Добре дојдовте во Битола. Битола не е обичен град. Тука е обединета европската фантазија и стилот на источните бескрајни приказни на истокот. Битола е град на многобројни символи кои се со длабоко значење. Од Хераклеа Линкестис, која е формирана кон 5-тиот век пред нашата ера и обстојувала до 6-тиот век од нашата ера, со доаѓањето на Словените, до денес, во овој град, секој оставал пораки кои се длабоки и со символично единствено значење. Севкупната архитектура на градот има свое значење, има свој филозофски урбанизам и се е во доменот на длабоко смислена градска творба, каква што не се среќава никаде на Балканот. Тоа може би доаѓа и од таму што градот е метропола во космополитизмот, или од тоа што населението секога живеело во едно огромно меѓусебно разбирање и почитување наспроти сите несреки, разрушувања, деструкции кои му ги носел сепак некој друг. Неговата големина била може би затоа што на почетокот од 20-тиот век бил најголем град на Балканот по Солун, но може би и затоа што тој е една од најуспешните синтези на пацифизмот, разбирањето на голем број етнички групи и секако архитектонските градби што се вкупното население ги оставало, постигнувајќи совршена хармонија и одредено творечко човеколјубие кое ни денес не се среќава по центрите на урбаното живење. Може би тоа било и затоа што Отоманската империја во овој град гледала своевиден мост на поврзување на истокот и западот во целосна форма. Може би и затоа што еврејските рабини во него ја наоѓале најголемата медитативност и може би затоа што во неговата околина Буковскиот манастир бил наречен Втора Света Гора. Следењето на 1000-годишното постоење на Битола најмногу по објектите и записите вградени во трајноста на нивното постоење земско или подземско, сушност е следење на единствена и неповторлива историја која не е само светско културно наследство, туку градска севкупност која низ вековите оставала длабоки духовни пораки за вечноста и бесмртноста, откривајќи ја светлината и топлината на Медитеранот како единствена визија за една хуманистичка, складна, смислена и оправдана иднина. Иднина на љубов и разбирање во секој поглед на причината на постоењето и смислата на човекот кој размислува, кој создава, твори, живе според принципите на сите символи и севкупната небесна азбука, наречена Бетел, Обител, Монастири, Битола.